Tervetuloa avoimen raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi ja tänään puhun teille Jobin kirjasta. Jobin kirja on yksi vanhan testamentin tunnetuimmista kirjoista ja se käsittelee laajasti kärsimystä. Raamatussahan kärsimyksen ongelmaa, eli siis sitä, miten maailmassa voi olla kärsimystä, vaikka Jumala on hyvä, pohditaan useassakin kirjassa. Jobin kirjassa tähän teemaan keskitytään kokonaisvaltaisesti. Sikäli tämä kirja on myös erittäin ajankohtainen nyt koronapandemian aikana. Periaatteessa Jobin kirjan rakenne on hyvin yksinkertainen. Se kertoo varakkaasta, oikeamielisestä miehestä, joka menettää kaiken. Kirjan ongelma on siinä, että Job ei tiedä, miksi Jumala antoi tämän tapahtua. Vain kirjan lukija tietää keskusteluista Jumalan ja saatanan välillä. Jobille ja hänen lohduttajilleen tämä Jumalan näkökulma jää salatuksi. Suurin osa kirjasta onkin sitten puheita, joita Jobia lohduttamaan tulleet ihmiset pitävät. Lohduttajien puheissa on paljon totta ja oikeaa, mutta yksikään ei kykene auttamaan Jobia ja Job hylkää heidän puheensa. Lopulta itse Jumalakin puhuu. Jobin kirja ei ole ainoastaan kärsimyksen ongelman syvällinen pohdinta, vaan myös kirjallisuuden klassikko, jonka ulkoisesti hiottu esittämistapa ei sovi mihinkään kirjallisuuden genreen. Kirjassa on elementtejä, jotka muistuttavat draamaa. Siinä on proosaa, joka kuitenkin esitetään runomuodossa. Kirja on romaanityyppinen, mutta siinä ei ole tavallisia romaanin tehokeinoja. Kirjoittaja itse pidättäytyy täydellisesti kommentoimasta puheita tai tapahtumia. Jobin kirjasta löytyy muun muassa arvoituksia, sananlaskuja, kirouksia, ylistys- ja valitusvirsiä ja lyyristä runoutta. Silti kirja ei ole tyyliltään puhtaasti mitään näistä. Kirja on myöskin hyvin erikoinen kirja vanhan testamentin ja raamatun kokonaisuudessa. Sieltä puuttuvat kokonaan sellaiset tutut teemat ja sanat, joiden ympärillä vanha testamentti muuten pyörii. Kirjassa ei mainita esimerkiksi luvattua maata, Abrahamia, Moosesta, Egyptistä vapautumista, temppeliä, kuningasta, profeettoja tai pakkosiirtolaisuutta. Näiden teemojen poissaolo on tehnyt kirjan ajoittamisen erittäin vaikeaksi. Kirjan viesti onkin ajaton ja kaikkia koskettava. Tämän vuoksi kirjoitusajankohdasta esiintyy hyvin erilaisia mielipiteitä. Jotkut sijoittavat kirjan Mooseksen ajoille, toiset hellenistiselle ajalle. Juutalaiset rappit pitivät kirjan kirjoittajana Moosesta. Kirjan ymmärtämisen kannalta sen kirjoittamishetkellä ei kuitenkaan ole merkitystä. Toinen Jobin kirjan tulkintaa vaikeuttava asia on, että alkuperäisissä käsikirjoituksissa on tiettyjä vajavaisuuksia, jonka vuoksi joidenkin sanojen ja ilmaisujen merkitys on jäänyt epäselväksi. Ja näitä erilaisia kohtia on selitetty eri tavoin. Hebreankielinen alkuteksti, kreikankielinen raamatun käännös Septuaginta ja Qumranista tehdyt löydöt poikkeavat kaikki joiltakin osin toisistaan. Myös hebrean kieli poikkeaa Jobin kirjassa joiltakin osin vanhan testamentin muiden kirjojen hebreasta. Kirjassa esiintyy esimerkiksi satakunta sanaa, joita ei ole tavattu missään muualla ja joiden kääntämisestä ei siksi päästä täyteen varmuuteen. Nämä vaikeat kohdat ovat valitettavia, mutta niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta kirjan kokonaissanomaan. Jobin kirjan tapahtumat tapahtuvat Usin maassa, kaukana Israelista. Kukaan tarinan henkilöistä ei kuulu Israelin kansaan. Tämän vuoksi kirjalla ei ole selvää historiallista taustaa. Ehkä se on tarkoituksellista. Kirjailija ei halua meidän keskittyvän tarinan yksityiskohtiin tai kontekstiin, vaan suoraan kärsimyksen ongelmaan. Jobin kirjassa kysymys kärsimyksestä liittyykin kysymykseen Jumalan kaikkivaltiudesta. Kaikki kirjan henkilöt tunnustavat Jumalan suuruuden ja uskovat häneen. Kirja on siis Jumalaan uskovan ihmisen ihmettelyä siitä, miten Jumala on sallinut onnettomuutta hänelle. Ainoassakaan puheenvuorossa ei ehdoteta sellaista mahdollisuutta kärsimykselle, mikä olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu muualla ilmoittaa Jumalasta ja hänen vallastaan. Esimerkiksi polyteismia tai dualismia ei edes ajatella vastaukseksi. Toisin sanoen, kirja ei millään muotoa väitä, että Jumalan rinnalla olisi joku toinen pahantahtoinen Jumala tai Jumala-olento, joka aiheuttaisi kärsimyksen ja jota vastaan hyvä Jumala kamppailisi jotenkin tasavertaisesti vallasta. Uskon näköala on siis tärkein tulkintaraami Jobin kirjaan. Kirjaa ei ole kirjoitettu ateistin vakuuttamiseksi Jumalan olemassaolosta, vaan se on uskovan ihmisen ihmettelyä Jumalan erikoisista toimintatavoista. Kirjan lähtökohta on se, että Jumala on kaikkivaltias ja rakastava, mutta siitä huolimatta jostakin syystä pahuutta on maailmassa. Jobin kirja ei kuitenkaan ole akateemista tai teoreettista pohdintaa, vaan se on yhden ihmisen menetystä, etsintää ja löytämistä. Missään vaiheessa ei tyydytä puolinaisuuksiin. Jobille ei esimerkiksi kelpaa häntä kohdanneiden onnettomuuksien syyksi se, että hän olisi tehnyt pahaa tai syntiä. Jobin kirjasta puuttuu myös ajatus, että ihmisen ei tule yrittää ymmärtää Jumalan teitä. Samoin Jobin kirjalle on vieras näkökulma stoalaisten vastaus kärsimykseen. Heidän mukaansahan ihmisen on vain tyydyttävä kaikkeen siihen, mitä kohtalo tielle heittää, ja otettava kärsimykset ilmeenkään värähtämättä vastaan. Job ei toimi näin. Job on aito ihminen, tunteva ja pohtiva ihminen, joka on välissä täysin raivoissaan Jumalalle. Hän haluaa Jumalalta vastauksia ja etsii niitä suuressa tuskassaan. Kristittyinä ymmärrämme kärsimyksen vasta Kristuksessa. Kamalinkin kohtalo voi tuoda siunauksen koko maailmalle. Koko kristinuskon keskuksessa on se, että maailman puhtain ihminen murhattiin viattomana. Tämä äärimmäinen vääryys tuotti kuitenkin pelastuksen koko maailmalle. Näemme sen, että Jumala itse kärsii kanssamme. Jumala on tullut ihmiseksi ja ottaa osaa kärsimykseemme. Kaikista maailman ihmisistä viaton kärsijä on kaikkein lähimpänä Jumalaa. Kirjan alussa Job esitellään. Hän on Jumalaa pelkäävä, rehellinen, kunnon mies, josta edes saatana ei löydä syytettävää. Heti tämän esittelyn jälkeen siirrymme yhtäkkiä taivaaseen katsomaan neuvonpitoa Jumalan ja enkelien kanssa. Katsomme ikään kuin taivaallista oikeudenkäyntiä. Taivaallisten olentojen joukossa on olento nimeltä saatana, joka tarkoittaa suomennettuna syyttäjää. Jumala esittelee Jobin vanhuskaana, mutta syyttäjä kiistää sen, sanoen Jobin vanhuskauden johtuvan vain olosuhteista. Saatanan mukaan Job tottelee vain, koska Jumala on siunannut häntä niin suuresti. Vasta kun hän kärsisi, nähtäisiin, olisiko hän todella vanhuskas. Saatana ajattelee siis kyynisesti, että ihmiset uskovat Jumalaan vain siksi, koska he saavat siitä hyötyä. Hän edustaa eräänlaista menestysteologiaa, jolle on täysin käsittämätön ajatus, että joku voisi olla uskova, vaikka menettäisikin kaiken. Tässä taustalla on siis hyvin keskeinen kysymys. Onko Jumala todella niin hyvä, että ihminen suostuu rakastamaan häntä vain hänen itsensä takia, eikä pelkästään hänen antamiensa lahjojen vuoksi? Jumala suostuu saatanan ehdotukseen ja antaa tälle vallan aiheuttaa Jobille kärsimyksiä. Usein Jumala antaakin saatanan ottaa meiltä pois asioita, joihin tukeudumme Jumalan sijasta. Ne ovat usein kovia koetuksen aikoja. Silloin selviää, turvaammeko Herraan vai johonkin muuhun. Silloin näemme sen, minkä varaan elämään on hyvä rakentaa. Ja on hyvä huomata, että Job ei joudu kiusattavaksi, koska hän oli erityisen paha, vaan koska hän oli erityisen hyvä ihminen. Saatamme ajatella, että Jobin kirjan tarkoitus on sitten vastata kysymykseen, miksi Jumala antaa saatanan koetella Jobia ja miksi Jumala sallii tällaisen kärsimyksen. Sitä kirja ei kuitenkaan tee. Kirjan todellinen kysymys on, onko Jumala oikeudenmukainen ja hallitseeko hän maailmansa oikeudenmukaisesti. Perimmäistä syytä Jobin kärsimyksille ei ikinä paljasteta. Joka tapauksessa, kun Jumalan suojaava käsi poistuu, Job menettää nopeasti perheensä, omaisuutensa ja terveytensä. Esipuhe päättyy kuvaan, jossa Job istuu kaiken menettäneenä jätekasassa täynnä märkiviä haavoja. Tällöin Jobin vaimo kehottaa häntä kiroamaan Jumalan, mutta Job ei sitä missään kohtaa tee, vaan vastaa hänelle hienosti. Hullun puhetta, vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Tässä tilanteessa Jobin kolme ystävää tulevat lohduttamaan häntä. Jobilla on siis kolme ystävää, temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamanilainen Sofar. Kukaan heistä ei ole israelilainen. Sen sijaan he edustavat ajattelun saralla parasta ja viisainta, mitä Lähi-idästä löytyy. Jobin ja ystävien välillä on pitkä vuoropuhelu, jossa on kolme sykliä. Ne alkavat aina Jobin puheella, johon vuorollaan jokainen Jobin ystävistä vastaa, ja Job puolestaan vastaa jokaisen heidän puheeseensa. Tämä kierto toistuu siis kolme kertaa. Jobin ja ystävien keskustelun sisältö käsittelee sitä, onko Jumala oikeudenmukainen. Hallitseeko Jumala universumissa oikeudenmukaisuuden periaatteella? Miten Jobin kärsimys selitetään? Ystävät lähtevät aina liikkeelle siitä, että oikeudenmukainen Jumala rankaisee poikkeuksetta pahoista teoista ja palkitsee hyvät teot. Job kuitenkin väittää koko ajan olevansa syytön, eikä hänen kärsimyksensä siksi voi olla jumalallisen oikeudenmukaisuuden mukaista. Siksi joko Jumala on epäoikeudenmukainen tai ei anna oikeudenmukaisuuden tapahtua maailmassa. Jobin ystävät pitävät tiukasti kiinni siitä, että Jumala on oikeudenmukainen ja hallitsee luomakuntaansa oikeudenmukaisesti. Siksi lohduttajien mukaan Jobin kärsimyksen täytyy olla seurausta Jobin synneistä tai hänen jumalattomuudestaan. Koko tämän keskustelun ajan Job käy läpi eräänlaista tunteiden vuoristorataa. Välillä hän on varma Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja viisaudesta. Välillä hän puolestaan epäilee Jumalan hyvyyttä ja jopa syyttää Jumalaa epäreiluksi ja turmeltuneeksi. Kuitenkin koko ajan Job pitää kiinni syyttömyydestään ja vaatii lopulta Jumalalta selitystä, esimerkiksi seuraavasti. Vastaa nyt minulle kaikkivaltias Jumala. Missä on syytekirja? Näytä se. Ystävien kanssa käyty keskustelu ei johda mihinkään, jonka jälkeen puheenvuoron ottaa nuorempi Elihu, joka suuttui näiden ystävien huonoista neuvoista ja siitä, että Job väitti olevansa oikeassa ja Jumalan väärässä. Elihun viesti on suurin piirtein sama kuin ystävien, eli hänen mukaansa Jumala on ehdottomasti oikeudenmukainen ja Jumala hallitsee maailmaa oikeudenmukaisesti. Elihukin syyttää Jobia väärintekijäksi. Hänellä on kuitenkin ystäviin verrattuna myös uutta näköalaa. Kärsimys voi olla varoitus, jotta emme lankeaisi tulevaisuudessa syntiin, koska se voi kasvattaa ihmistä. Elihu puhuu myös ihmisen rinnalla olevasta enkelistä, puolesta puhujasta, ihmisen lunastuksesta ja kuolemasta pelastumisesta sekä ruumiin elpymisestä. Näin hän jo ikään kuin sumuverhon takaa valoittaa ylösnousemuksen todellisuutta, joka antaa suhteellisuutta ihmiselämän kärsimyksiin. Hänen puheissaan pääsemme jo vähän näkemään Uuden testamentin teemoja. Elihu sanoo esimerkiksi seuraavasti. Ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, puolusta puhuja, yksi tuhansista, niistä, jotka ilmoittavat ihmisille, mikä on oikein. Ehkä Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkelille, vapauta hänet vaipumasta hautaan, olen saanut hänestä lunnaat. Silloin hänen ruumiinsa elpyy, hänestä tulee yhtä uljas kuin hän oli nuoruutensa päivänä. Hän rukoilee ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Jumala on hänet pelastanut. Hän laulaa kaikille ihmisille. Olin tehnyt syntiä, olin vääntänyt vääräksi suoran, mutta hän ei mitannut minulle ansioni mukaan. Hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan yhä kulkea valossa. Näin Jumala tekee ihmiselle, kerran toisensa jälkeen Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta. Hän saa yhä katsella elämän valoa. Näistä hienoista sanoista huolimatta, Job oli Elihun mukaan väärässä syyttäessään Jumalaa. Elihu sanoo, että Jumala ei vastaa ihmisille heidän pahuutensa tähden. Emmekä voi tavoittaa, ymmärtää tai tuntea kaikkivaltiasta omassa majesteettisuudessaan. Elihun puheen jälkeen kuulemme sitten lopuksi itsensä Jumalan vastauksen Jobille. Vastaus ei kuitenkaan ole sellainen kuin odottaisi. Hän ei kerro keskustelusta saatanan kanssa, eikä vastaa suoraan Jobin syytöksiin ja kysymyksiin. Sen sijaan Jumala vie Jobin eräänlaiselle virtuaalimatkalle maailmankaikkeuden ympäri. Job saa nähdä luomakunnan suuruuden, hienouden ja kauneuden. Samalla Jumala kysyy Jobilta, olisiko Job kykeneväinen hallitsemaan maailmankaikkeutta tai edes ymmärtämään sitä yhden kokonaisen päivän ajan. Jumala kysyy, missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Jumala näyttää Jobille maailman, joka on täynnä yksityiskohtia ja asioita, joihin törmää päivittäin, mutta joita ei voi ymmärtää. Jumala kuitenkin itse tuntee koko luomakuntansa henkilökohtaisesti. Jumalan viesti Jobille on siis se, että Job ei ole sellaisessa asemassa, että hän voisi syyttää Jumalaa. Hänellä ei ole näköalaa Jumalan tasolle, eikä hän pysty hahmottamaan maailmankaikkeuden syvintä olemusta tai sen salaisuuksia. Luomakunnan esittelyn jälkeen Jumala kysyy Jobilta, voisiko Job toimia Jumalan sijassa edes päivän ajan rangaisten pahoista teoista ja pitäen maailmaa paikallaan. Jumala siis vastaa, että oikeudenmukaisuuden toteuttaminen on äärimmäisen monimutkaista ja hankalaa maailmassa. Se ei ole yksinkertaista, niin kuin Job ja hänen ystävänsä ajattelivat. Maailmankaikkeuden syvin moraalinen järjestys on itsensä Jumalan asettama. On mahdotonta siksi syyttää Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi. Viimeiseksi Jumala näyttää Jobille kaksi mahtavaa petoa ja kehuu niiden mahtavuutta. Ne ovat Behemot ja Leviathan, jotka uusi käännös kääntää virtahevoksi ja krokotiiliksi. Uusi Raamatun käännös ymmärtää ne siis eräänlaisiksi runollisiksi kuvauksiksi virtahevosta ja krokotiilista. Alkutekstin pohjalta ne kuitenkin ovat todennäköisimmin myyttisiä alkuhirviöitä. Esimerkiksi Leviathan mainitaan myös Jesajan kirjassa, jossa siitä sanotaan seuraavasti. Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä miekallaan Leviathanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviathanin, kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön. Psalmi 74 puhuu Leviathanista puolestaan seuraavasti. Sinä hämmensit voimallasi meren, sinä murskasit merihirviöiden päät, itsensä Leviathanin pään sinä musersit ja ruhon annoit petojen ruuaksi. Näin Behemot ja Leviathan ovat epäjärjestyksen, vaaran ja kaaoksen symboleita Jumalan luomassa maailmassa. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole edes sinänsä pahoja olentoja, sillä Jumala esittelee ne Jobille ylpeänä luomuksistaan. Mutta siitä huolimatta ne ovat vaarallisia olentoja. Ehkä niiden pointti on siinä, että Jumalan luomakunta on samalla kertaa kaunis, hyvä ja järjestyksessä, mutta yhtä aikaa myös kesyttämätön, vaarallinen ja ihmisen kontrolloimattomissa. Jobin näkökulmasta siis Jumala toimii epäoikeudenmukaisesti. Jumalan näkökulma on kuitenkin äärettömästi suurempi. Kun Jumala toimii, hän tekee päätöksiään ottaen huomioon koko loputtoman monimutkaisen universumin kaikkine vuorovaikutuksineen ja syy-seuraussuhteineen. Ihminen ei ole ikinä sillä tasolla, että voisi arvioida Jumalan toimia. Kuitenkaan lopullista syytä kärsimykseen Jobin kirja ei tarjoa. Viesti on pikemminkin se, että elämme loputtoman hienossa ja moniulotteisessa maailmassa, jossa kuitenkin on myös selittämätöntä kärsimystä. Jobilla ei siis ole tarvittavaa tietoa väittääkseen, että Jumala on epäoikeudenmukainen. Jumala haastaa näin vastauksellaan Jobin ainoastaan luottamaan hänen viisauteensa ja hyvyyteensä. Jumalan vastauksen jälkeen Job katuu, että syytti Jumalaa ja pyytää anteeksi röyhkeyttään sanoen, vain korvakuulolta minä sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Tämän vuoropuhelun jälkeen tulevat yllättäen loppusanat. Jumala sanoo, että Jobin ystävät olivat väärässä ja heidän käsityksensä Jumalan oikeudenmukaisuudesta oli liian yksinkertaisena vastoin totuutta. Yllättävää sen sijaan on, että lopulta Jumala tunnustaa Jobin puhuneen hänestä oikein. Jumala siis sanoo Jobin ystävälle Elifasille, minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Jumala arvostaa Jobin kamppailua, tunteita ja tuskaa ja rehellisyyttä Jumalan edessä. Näin Jobin kirjasta opimme, että oikea tapa kärsimyksen kohdatessa on tuoda rukouksessa Jumalalle oma paha olonsa ja tuskansa rehellisesti ja sievistelemättä. Jobin kirja päättyy siihen, että Job saa terveytensä ja omaisuutensa takaisin sekä paljon lisää lapsia ja elinvuosia menetettyjen tilalle. Jumala siunaa Jobia niin, että hän saa kaksin verran kaikkea, mitä hänellä oli ollut. Tämä ei ole palkinto, vaan Jumalan armollinen lahja. Jobin kirjan läpäisee useita merkittäviä teemoja. Ehkä keskeisempänä on juuri kärsimyksen teema ja etenkin viattoman kärsimyksen teema. Jobin kirja näyttää, että viaton kärsimys on koettelemus, joka voi näyttää ihmisen jumalasuhteen todellisen tilan. Job koko ajan vaatii Jumalalta oikeudenmukaisuutta, ja silloinkin, kun Jumala näytti vihamieliseltä, hän vetosi Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Välissä Job tuntuu vajoavan epätoivoon, kun Jumala näyttää hallitsevan luomakuntaansa väärin. Kuitenkin tässä kärsimyksessä Job itse herkistyy epäoikeudenmukaisuudelle ja muiden ihmisten kärsimykselle. Näin kärsimyksellä on myös ihmistä kasvattava luonne. Jobin kirja myös näyttää, että oikea ystävyys on toisen ihmisen kärsimyksen kantamista. Kaiken tämän inhimillisen kärsimyksen keskellä Jumala salatun viisautensa kautta hallitsee maailmaa ja rajoittaa pahuutta, vaikka se ei aina siltä vaikuttaisikaan. Jobin kirja avaa myös valtavia näköaloja Uuden testamentin puolelle. Jos vertaamme Jobia ja Kristusta, niin tajuamme, että molemmat ovat vanhuskaita ihmisiä, jotka kärsivät syyttöminä ankarasti. Näemme siis Jobissa eräänlaisen Kristuksen esikuvan. Nimenomaan Kristus on se, joka on kärsinyt syyttömänä ja jonka kimppuun saatana sai Jumalalta luvan käydä. Kristus oli sietämättömien kiusausten ja kärsimysten kohteena, mutta kesti kaiken. Niinpä monet Jobin lausumat voisivat olla suoraan Jeesuksen puhetta ristiltä. Jobin ystävät eivät osanneet lohduttaa häntä. Samalla tavoin Jeesuksen opetuslapset pakenivat hänen kärsimyksensä hetkellä. Kuitenkin Job rukoilee Jeesuksen tavoin pettäjiensä puolesta. Job uhraa lopulta uhrin ystäviensä puolesta ja rukoilee heidän puolestaan Jumalaa, ja tämän rukouksen Jumala lupaa kuulla. Jumala sanoo Jobin kirjan lopussa, palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Näin Job toimittaa täysin sitä roolia, joka Jeesuksella on Uudessa testamentissa. Jobin kirjan aikana ja Jobin taisteluissa kasvaa myös toivon välittäjästä, joka ratkaisisi tilanteen ihmisen ja Jumalan välillä, sekä toivon lunastuksesta ja ylösnousemuksesta. Esimerkiksi Jobin kirjan luvussa 19 Job sanoo, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan mullan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Jobin kirja ei ratkaise lopullisesti kysymystä, miksi pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille. Kärsimyksen syyn älyllisen pohdinnan sijaan se kehottaa meitä luottamaan Jumalan viisauteen kärsimyksen keskellä. Kun lähdemme etsimään syytä kärsimyksiin, teemme helposti yksinkertaistuksia Jumalasta, kuten Jobin ystävät tekivät. Tai sitten syytämme Jobin tavoin Jumalaa, mutta syytöksemme pohjautuu meidän rajoittuneeseen näköalaamme. Jobin kirja kehoittaakin meitä tuomaan rehellisesti omat tunteemme ja kipumme rukouksessa Jumalan eteen ja luottamaan kaikesta huolimatta siihen, että Jumala kyllä välittää meistä ja tietää tarkasti, mitä tekee. Jobin kirja näyttää meille lopulta myös sen, että vanhuskaasta ihmisestä, joka oli ollut Jumalan tuomion toteuttaja, voi kärsimyksen kautta tulla välimies ja Jumalan armon välittäjä toiselle.